Labdien visiem! Mums ir kārtējā attīstības komitejas sēde. Tā attālināti mums ir pieslēdzies Maigurs. Vai mūs dzird?
Jā, viss kārtībā dzirdu.
Jā, paldies. Tā. Dienas kārtībā mums ir viens pamatjautājums un divi papildu jautājumi. Vai ir kādi jautājumi, priekšlikumi? Jā, tad nobalsojam, kas ir par dienas kārtību. Pret atturās nav. Tā. Pirmais pamatjautājums ir par ceļa servitūta nodibināšanu Augušdaugavas novada pašvaldības piekritīgā īpašuma Medumu pagastā Augušdaugavas novadā. Lūdzu, Ilze Honzole, ziņotājs.
Labdien, cienījumie deputāti un klātesošie. Tika izskatīts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu reģistrēt servitūta ceļu pašvaldības zemes uz pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmēm Medumi 4. zona 749 par labu nekustamajam īpašumam Medumi 4. zona 603 un arī tika pievienots iesniegums no otra kopīpašnieka, kurš norādīja, ka pilnībā piekrīt ceļa servitūta nodibināšanai uz pašvaldības zemes un lūdzu nodibināt servitūtu. Tātad nekustamais īpašums, pie kura nav nodrošināta piekļuve, ir tātad nekustamais īpašums Kamenis, kas sastāv no zemes vienības un divām ēkām, kas atrodas draudzības iela 3A, Medumu pagasts. Un tur ir divi kopīpašnieki, kuru īpašuma tiesības reģistrētas zemes grāmatā. Tāpēc bija svarīgi saņemt abu divu kopīpašnieku piekrišanu. Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisija šī gada 8. jūnijā izskatot iesniegumu sēdē konstatēja, ka faktiski nekustamajam īpašumam Kamenis nav piekļuvis, piebraucamo ceļu iespējams nodrošināt caur nekustamā īpašuma zemes vienībā ar kadastra apzīmēm Medumi 4. zona 749. Par piebraucamā ceļa posmu nav nodibināt ceļa servitūts. Tāpēc lūdzu akceptēt un virzīt uz domas sēdu lēmumu projektu, nodibināt ceļa servitūtu uz pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma, ietilpstošās zemes vienības ir kadastra apzīmē Medumi 4. zona 749 par labu nekustamām īpašumam Kamenis, atbilstoši pielikumam. Noteikti, ka ceļa servitūts ir 4,5 metri platumā, 130 metru garā posmā, kopējā aptuvenā servitūta platība ir 0,06 hektāri. Noslēgt domas priekšsādētājiem līgumu par ceļa servitūtu nodibināšanu, paredzot, ka izdevums, kas saistīti ar līguma reģistrēšanu zemes grāmatā, sec kopīpašnieki, uzdot centrālās pārvaldes īpašuma nodaļai, veikt zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Es domāju, tad atbalstam. Lūdzu, nobalsojam. Kas ir par šādu lēmumu? Pret atturās nav. Jā, paldies. Tad pirmais no papildu jautājumiem. Par precizējumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2026. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem numur 13 sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Augšdaugavas novadā. Lūdzu, Andris Praskota, ziņotājs.
Jā, labdien, cienījami deputāti, klātesošie. Tad Augšdaugavas novada pašvaldība ir saņēmusi klimata un enerģetikas ministrijas viedokli attiecībā uz 2026. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem numuru 13, kur apstiprinājusi Augšdaugavas pašvaldības doma tieši sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas lietošanas kārtība Augšdaugavas novadā. Šajā tātad ministrijas sūtījumā ir izteikti tiek piedāvāts tātad precizēt dažus punktus saistošo noteikumu izklāstā un attiecīgi vērtējot to, ko ministrija piedāvā, tiek piedāvāts arī pieņemt lēmumu un precizēt saistošo noteikumu 12. punkta, 32., 33. un 37. divi apakšpunkta redakcijas, tā kā piedāvā to izdarīt ministrijā. Pēc šo te precizējumu iestrādes saistošie noteikumi tiks publicēti Latvijas vēstnesī uzstāsies spēkā. Tiksim, tie izteiktais viedoklis no ministrijas puses būtiski neko nemaina un, principā, ir tāds precizējušs vairāk raksturs. Paldies.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi, kolēģiem? Ja jautājumu nav, tad varam virzīt šo jautājumu tālāk. Tā, nobalsojam, kas ir par? Pret atturās nav, paldies. Tā. Otrais no papildu jautājumiem ir Augšdaugavos novada pašvaldības konkursa saimnieks 2026 nolikums. Lūdzu, Aiga Vaitkūne, ziņotājs.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu izskatīt Augšdaugavas novada pašvaldības konkursa saimnieks nolikumu. Šajā gadā nolikums papildināts ar četrām jaunām nominācijām. Gada darba devējs, gada eksportētājs un gada viesmīlīgākais uzņēmums un gada remigrantu uzņēmums. Tas veiks ar mērķi varbūt godināt arī lielos uzņēmējus, pievērst viņam uzmanību un cildināt arī šajā pasākumā. Lūdzu izskatīt un apstiprināt.
Jā, varbūt papildiniet, ar ko, kas ir pielikts klāt, varbūt kaut kādas nominācijas.
Nominācijas klāt ir gada darba devējs, šeit izceļot ne tikai lielo darba devēju, nu, lielāko darba devēju novadā, bet arī varbūt labāko godprātīgāko darba devēju, gada eksportētājs, gada viesmīlīgākais uzņēmums, kas varētu būt gan turismu pakalpojumu sniedzējs, gan arī mairažotājs un amatnieks un gada remigrantu uzņēmums, jo arī dažās programmās ir remigranti pieteikušies, kurus mēs varētu cildināt šajā pasākumā.
Jā, paldies. Es domāju, ka šādi pasākumi mums ir vajadzīgi, jo nu, tas ir ļoti svarīgi saliedēt kopā vietējos uzņēmējus un ražotājus. Jā, nu. Varbūt kādam ir vēl kādas domas?
Sadomājos, ja man tikai aigi jautājums tālāk, mums būs rīkojums par komisiju,
jā? Jā. Okay. Komisija apstiprina priekšsēdētājs.
Ar rīkojumu, jā?
Jā.
Par domas lēmumus nevajag mums.
Nevajag domas lēmumus, ne.
Jā, paldies tad, lūdzu. Maiguru, jā, lūdzu.
Sveiki. Man tikai tāda lietiņa, kā pagājušajā gadā bija, ka pašā karstākajā laikā, var teikt, iznāca tā, ka tā komisija sāk braukt pa saimniecībām. To baigi jāpārdomā, kurā laikā un kā tad skatās tā komisija. Lai neiznāk tiešām, ka pašā karstākajā laikā mēs sākam braukāt.
Jā, tas sanāca ražas novākšanas laiks, laikam daudziem.
Jā, to vajag riktīgi paskatīt.
Labi, ņemsim vērā.
Jā, to ņemsim vērā, jā. Tā, nu, tad atbalstam šādu te pasākumu. Kas ir par to lēmumu projektu? Pret, atturās, nav. Tad virzam šo lēmumu projektu uz domas sēdi. Tā, tad visi jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem par darbu. Attīstības komiteja ir slēgta.